GBEHATOKIAKA froga berriak aurkeztu ditu erakusteko Montxo Martinez Santia poliziak hil zuela. Xavier Martin. Montxo Martinez Santia etapmako kidea Madrilen hil zen 1975ean Frankok agindutako fusilamenduak baino egun batzuk lehenago. Bertsio ofizialak dio Donostiarrak bere buruaz beste egin zuela, baina familiak beti eutsi dio beste bertsio bati. Poliziak hil zuela Martinez Santia. Eusko Jaurlaritzaren balorazio batzordeak 2015ean ontzat eman zuen Martinezek bere buruaz beste egin zuelako hipotesia, baina orain GBEHATOKIAKA froga berriak azaleratu ditu, eta elkartearen ustez, horien bidez frogatu ahalko da poliziak hil zuela Martinez Santia. Hala, Jaurlaritzari auziaren ebaluazio berri bat egiteko eskatu dio GBEHATOKIAKA. Duela 10 urte, estatuaren biktimak aitortzeari eta erreparatzeari buruzko 107/2012 dekretuaren arabera. Jaurlaritzak ezetsi egin zuen Martinez Santiaren familiak estatuaren biktima gisa aitortzeko eta ordaina emateko egindako eskaera eta ontzat eman zuen suizidioaren bertsio ofizial frankista. GBEHATOKIAKA gogoratu duenez. Gaur, hitzaldi batean azalduko dute auzia Donostiako Gaztesena zentroan arratsaldeko 6:30. Bertan, memoranduma eta ateratako ondorioak aurkeztuko dituzte GBEHATOKIAKA aholku batzordeko kide Asun Lasak. Elkarte horretako kide Josean Agirrek eta Martinez Santiaren militantekide Francisco Javier Ruiz de Apodakak. Gainera, GBEHATOKIAKA ekoitzi duen dokumentala aurkeztuko dute. Montxo. Kasu irekia. Gorpua hobitik atera dute. Elkarteak gogora ekarri du Pako Etxeberria auzitegiko medikuak 2015ko martxoaren 3an egindako txostenean iradoki zuena. Posible da zuzeneko beste analisi bat egitea eta horrek aukera emango luke erakundearen txostenean Martinez Santia hil zuen tiroaren ibilbidea egiaztatzeko. Izan ere, orduan proba hori ezin izan zen egin eta Martinez Santiak jasotako tiroa nork egin zuen argitu gabe geratu zen. Iazko irailean ordea, familiak kasuaren beste ebaluazio bat egiteko eskatu zion GBEHATOKIARRI. Dokumentazioa biltzeko eta kasua aztertzeko fase baten ondoren elkarteak zenbait eginbide egin ditu azken hilabeteetan. Gorpua hobitik atera dute hasteko. 2025ko otsailaren 28an Pako Etxebarriak atera zuen lurpetik Polloeko hilerrian, Donostia eta bertan izan ziren familia eta Mako kide ohiak. Egiari Zor Fundazioa eta GBEHATOKIA. Autopsiaren ondorioak dioenez, gorpuzkien kontserbazio egoerak ez du ekarri heriotzaren legezko etiologia medikoari buruzko bestelako interes forentserik. Edonola ere, zuzeneko senideen eta Martinez Santiaren militantekide izan zirenen, Ruiz de Apodakaren eta Iñaki Mugika Garregiren testigantzak jaso dituzte eta horiek baztertu egin dute suizidioaren tesi. Ez dator bat Martinez Santiaren nortasunarekin, ez da eta Mak Madrilen egin nahi zuen operazioaren helburuekin ere. Heriotzaren testu inguru politiko eta soziala ere hartzen du oinarri GBEHATOKIAKA baieztapen hori egiteko. Franco 2 hilabete geroago hil zen. Browning bat eta Esten Emeka bat. Horrez gain, armen aditu froga bat eskatu du elkarteak eta ark ere suizidioaren hipotesia zalantzan jartzen du. Maiatzean, txosten bat eskatu genion aditu independente bati eta urtengo uztailean eskuratu zuen GBEHATOKIAKA. Agiri horrek, 1975ean Madrilen egindako eginbideei erantzuten die. Ziurtatzen du Martinez Antiaren alboan aurkitutako pistola muntaturik zegoela. Browning GP-35 pistola erdiautomatikoari dagokionez, etzen erabili Jose Ramon Martinez Antia jaunarekin batera aurkitu zen kargagailu munizionatua sartu ondoren. Ezin dut jakin aurretik erabili eta kargagailua aldatu ote zen, baina arman aurkitutako kargagailua sartu ondoren etzen erabili. Gertakarien lekuan zegoen bigarren armari dagokionez, esten emeka metraileta bat, 1975-eko eginbideek ez zuten identifikatu ustezko suizidiorako erabilitako arma gisa, baina hipotesi horretara bideratu zuten. Gorpuaren ondoan aurkitutako esten emeka subfusilari dagokionez, esan dezaket arma hori erabili zutela, zorro batekin baitzegoen erauzketa leioa blokeatzen eta horrek tiroen sekuentzia etetea eragin zuen. Azterketa bat egin ondoren ezin dut baieztatu, baina ez da ukatu ere, esten emeka subfusila izan zenik Jose Ramon Martinez Santia jaunari zauri hilgarria eragin zion arma. Bada, gebeatokiak, uste du esten metraietarekin suizidioa egitea ezinezkoa dela. Ustezko suizidioa gertatu zen bainuontziaren neurriei eta antolaerari erreparatzen diote beren hipotesiari indarra emateko. Bainuontziaren eskuineko aldean pareta bat zegoen eta horrek eragozten du eskuineko lokian tiroa jasotzeko, kanoi jotzailera tiro egiteko besoa luzatzea behar den bezainbeste jaurtigaia ezkerreko lokitik ateraz. Beheranzko ibilbide batekin. Mikel Leiarza eta .29. El Lobo eta .29. Mikel Leiarza, El Loboren parte hartzea zere aritzen da GBHATOKIAK aurkeztu duen txostena. Izan ere, etan infiltratutarik zegoen agente batek antolatu zuen Martinez Antia hil zen operazioa. Defentsako goi mailako ikasketa estrategikoen zentroko kide bat zen, Gorka eta kokidentzat eta El Lobo Espainiako zerbitzu sekretuetako kidentzat. Leiarzak bere gain hartzen du gertakarietan parte hartu izana jo konfieso. 45 años de espía. Las explosivas memorias de El Lobo, el espía más importante de la historia de España liburuan aitortzen dut. 45 urtez espioi. El Loboren aparteko memoriak Espainiako historiako espioirik garrantzitsuena. Hori guztia esanda, GBHATOKIAK ondorioak atera ditu. Heriotza naturala eta akzidentala bazterturik eta bere burua hiltzeko arma baten erabilera autogenoaren tesia desmuntaturik, GBHATOKIAK homizidioaren tesiaren alde egiten du. Jose Ramon Martinez Antia beste batzuek hil zuten, 1975-eko irailaren 18an, goizaldean, eskuineko lokian kanoi ukituaz egindako tiro baten ondorioz. Hala aukera hori hobetsi eta Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubidetako Sailburu Maria Jesus San Joseri eskatu diote auziaren beste balorazio bat egiteko. Martinez Antia estatuaren biktima gisa aitortzeko eta horren ondoriozko ordaina emateko. Onartu ez duten eta erabakiaren aurkako errekurtsoa jarri duen biktima baten lehen kasua da. Onartuz gero, aurrekari bat ezarriko luke etorkizuneko kasuetarako.